Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Ce se așteaptă de la viitoarea rundă de negocieri în problema transnistreană de joi sau vineri?
Ce așteaptă de la autoritățile moldovene investitorii străini?
Economist Intelligence Unit și factorii de risc din economia moldoveană.
Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European rapoartele sale de monitorizare pentru România și Bulgaria.
Întrebarea pusă de parlamentarii europeni nu este dacă cele două țări vor intra în Uniunea Europeană, ci când se va întâmpla acest lucru.
Proiectul Constituției irachiene a fost aprobat prin referendum.
Dar numărul militarilor americani morți în Irak a ajuns la aproape 2000.
Și Biblioteca Tranziției, astăzi despre o carte semnată de Andrei Pleșu.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de marți, 25 octombrie. Începem însă cu știrile. Edelina Stoian.
Uniunea Europeană a avertizat România și Bulgaria că ar putea rata aderarea în 2007 dacă nu vor face mai multe progrese în ce privește adoptarea de reforme. Avertismentul este cuprins în rapoartele de țară pentru România și Bulgaria. Domeniile în care se cer acțiuni imediate din partea României sunt controlul poluării industriale, combaterea corupției și siguranța alimentară. Electoratul irachian a aprobat noua constituție a țării. Potrivit rezultatelor finale anunțate de Comisia Electorală, 78% dintre cei care au votat în referendumul din 15 octombrie s-au pronunțat în favoarea constituției. Referendumul este un pas înainte menit să placeze Irakul pe calea democrației autentice pentru a pune bazele unei societăți moderne compatibile cu restul lumii. Referendumul este un succes pentru toți irachienii, fără excepție, a declarat Farid Ayar, membru al Comisiei Electorale Independente. Uniunea Europeană a salutat rezultatele referendumului, dar un proeminent reprezentant oficial al arabilor suniți, Saleh al-Mutlaq, a declarat că referendumul a fost fraudulos. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a salutat progresele făcute în Irak, avertizând însă că războiul va necesita, cităm, mai multe sacrificii, mai mult timp, mai multă hotărâre. Comisia Electorală din Irak a confirmat astăzi aprobarea Constituției. La referendum au luat parte mult mai mulți suniți decât în scrutinul istoric din ianuarie și actele de violență au fost mult mai reduse. Prin votul lor curajos, irachienii au dovedit din nou că sunt hotărâți să construiască democrația, uniți împotriva extremismului și a violenței, a declarat președintele Bush, care s-a adresat văduvelor soldaților la o bază aeriană din apropiere de Washington. Detlev Mehlis, principalul anchetator al Națiunilor Unite în cazul fostului premier libanez asasinat Rafik Hariri, a cerut Siriei să coopereze cu echipa sa. Mehlis a adresat Consiliului de Securitate la 5 zile după publicarea raportului, din care reiese că Hariri a fost asasinat cu aprobarea Siriei și complicitatea Libanului. Autoritățile siriene trebuie să contribuie în mod deschis și transparent la investigații, ceea ce va face posibil să se știe mai multe despre organizatorii și autorii actului terorist din 14 februarie, căruia i-a căzut victimă Rafik Hariri, a declarat Detlev Mehlis. Statele Unite și Franța urmează să formuleze o rezoluție comună care va cere Siriei să coopereze în cadrul investigațiilor prelungite până la mijlocul lui decembrie. Președintele Republicii Nerecunoscute Nagorno-Karabakh, Arkady Gukasian, este optimist în ce privește posibilitatea ca în 2006 să se facă progrese în vederea unei reglementări. Într-un interviu acordat Europei Libere, Gukasian a declarat: consider pozitiv faptul că Azerbaijanul se referă la statutul regiunii Nagorno-Karabakh și nu evită convorbirile. Azerbaijanul, care în trecut se referea numai la propriile sale interese, astăzi se poate spune că Azerbaijanul este gata să coopereze în mod constructiv, a afirmat Arkady Gukasian. Președintele Armeniei, Robert Kocharyan, și omologul său azer, Ilham Aliyev, au abordat problema enclavei armene Nagorno-Karabakh din Azerbaijan în luna august, ca urmare a summitului CSI. Anul viitor vor fi desfășurați în România și Bulgaria circa 5.000 de soldați americani. După cum a precizat viceambasadorul Statelor Unite în Bulgaria, Jeffrey Levin, circa 2.300 de soldați se vor afla în România și circa 2.700 în Bulgaria. Săptămâna aceasta, președintele României Traian Băsescu a anunțat că negocierile privind stabilirea unei baze americane în România sunt aproape încheiate. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Joi și vineri vor fi reluate negocierile în problema transnistreană cu Orunda la Chișinău și cu una la Tiraspol și într-un nou format 5+2, adică părțile implicate, Republica Moldova, reprezentanții autoproclamate Republici Nistrene, mediatorii conflictului, OSCE, Rusia, Ucraina și observatorii, Statele Unite și Uniunea Europeană. Potrivit unei declarații din această dimineață a ministrului reintegrării Vasili Șova, agenda negocierilor din 26 și 28 octombrie o repetă pe cea de la Odessa, adică se vor afla în discuție monitorizarea de către OSCE a complexului industriei de armament din stânga Nistrului, organizarea alegerilor din regiunea transnistreană, demilitarizarea și democratizarea regiunii, utilizarea munițiilor rusești și reformarea operațiunilor de pacificare. Ultima rundă de negocieri cu participarea și a Chișinăului și a Tiraspolului a avut loc în luna iulie anul trecut. Europa Liberă a căutat să afle de la un expert internațional ce se poate aștepta de la această nouă etapă de negocieri. Radu Benea a stat de vorbă cu Nicu Popescu, de la Centrul de Studii Europene de la Bruxelles.
Nu știu în ce măsură reluarea negocierilor în condițiile actuale va putea duce la o reglementare transnistreană viabilă. De aceea, chiar dacă negocierile în privința statutului Transnistriei vor fi reluate, cred că principalele acțiuni ale Republicii Moldovei, atât diplomatice, politice, cât și de securitate, trebuie să se concentreze în altă parte. În primul rând, pe schimbarea condițiilor în care Transnistria supraviețuiește ca o enclavă independentă de facto. Și cred că această logică prin care principalele eforturi au loc la frontieră și prin monitorizarea întreprinderilor transnistrene, este acea cale care va permite ca în câțiva ani, când efectele măsurilor de astăzi se vor face vizibile, în 2-3 ani probabil, să se revină la niște negocieri care pot într-adevăr duce la un rezultat. Masa de negocieri doar va legitimiza anumite înțelegeri la care se va ajunge în altă parte.
Deci mai întâi securizarea frontierei și apoi discutarea unui plan de reglementare politică.
Da, aplicarea unui plan de soluționare politică, având niște parteneri transnistreni, pentru că reglementarea transnistreană nu poate avea loc doar la Chișinău sau doar la Moscova, dar în același timp investind resurse, inclusiv politice, pentru a edifica în interiorul Transnistriei niște parteneri cu care se va putea discuta pe viitor și cu care se va putea ajunge la o reglementare viabilă al conflictului transnistrean.
Prin urmare, această situație de status quo ar putea să mai dureze ceva timp, chiar dacă negocierile se reiau într-un format extins. Cine ar avea de câștigat sau de pierdut în această situație?
Status quo în realitate nu mai există. Dinamica negocierilor arată că regiunea transnistreană își micșorează cu fiecare an cerințele. De exemplu, acum 3 ani Transnistria nu accepta decât o confederație, acum un an și ceva nu accepta decât o federație simetrică, prin planul COSAC accepta o federație asimetrică și iată că acum în principiu acceptă și planul rusesc care nici nu menționează cuvântul federație. Deci această dinamică indică că pozițiile de negociere ale Transnistriei scad și că mai mult sau mai puțin tendința este în favoarea Moldovei. Ceea ce sugerează foarte clar că statul quo se schimbă și toate schimbările recente din Ucraina, Republica Moldova și problema frontierei sugerează că efectele acestora se vor face vizibile în aproximativ 2 ani.
Dar poziția Transnistriei, se știe, o repete de fapt pe cea a Rusiei?
Nu necesar. În Transnistria există propriile elite care beneficiază foarte mult din situația actuală. Sunt niște parteneri foarte apropiați cu Federația Rusă care la etapa actuală au mai mult sau mai puțin aceleași interese și se utilizează reciproc. Dar asta nu înseamnă că motivațiile Federației Ruse și Transnistriei sunt absolut identice în procesul de reglementare transnistreană. Ori elitele din Transnistria sunt mai mult sau mai puțin motivate de către beneficiile economice, din posibilitățile de trafic, pe când Federația Rusă este predominant motivată de anumite viziuni geopolitice și jocuri geopolitice cu NATO, Statele Unite sau chiar Ucraina și Moldova. acolo. Deci motivațiile acestor actori sunt foarte diferite, prin urmare pârghiile prin care Federația Rusă, pe de o parte, și Transnistria, pe de altă parte, pot fi influențați, sunt total diferite. Și de aceea Republica Moldova și comunitatea internațională trebuie să diferențieze dintre Tiraspol și Moscova, pentru că doar găsind pârghii diferite de influență asupra acestor actori, ei pot fi decuplați și se poate ajunge la un anumit progres în reglementarea transnistreană.
Analistul Nicu Popescu de la Centrul de Studii Europene de la Bruxelles, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Aceste negocieri sunt reluate așadar într-un moment în care părțile nu par, cel puțin la nivel declarativ, deschise compromisului. Potrivit agențiilor ruse de știri, la sfârșitul săptămânii trecute la Viena, ambasadorul rus Alexei Borodavkin, reprezentantul Moscovei în Consiliul Permanent al OSCE, a declarat că în perspectiva relansării procesului de negocieri într-un nou format, cu participarea Statelor Unite și a Uniunii Europene în calitate de observatori, este deosebit de importantă reluarea activității a Comisiei Unificate de Control. În ultima ședință a Consiliului Permanent al OSCE, Borodavkin a afirmat că partea moldovenească ar căuta să torpileze de facto activitatea Comisiei Unificate de Control. Ambasadorul rus și-a exprimat regretul că organele de menținere a ordinii publice din subordinea autorităților moldovene ar tolera ceea ce el a numit unele tentative de a provoca pacificatorii și de a discredita regimul de securitate în zona de-a lungul Nistrului care funcționează în prezent. Relatează Valeriu Cațăr.
Reprezentantul Moscovei s-a referit în particular la un incident ce s-a produs săptămâna trecută la postul de pacificatori de la Vadul lui Vodă, unde localnicii moldoveni au smuls un panou pe care erau afișate regulile de circulație în raza postului. Declarațiile lui Alexei Borodavkin au fost dublate de șeful delegației ruse în Comisia Unificată de Control, Victor Shanin, care au făcut de asemenea caz dintr-un grav accident rutier în care au murit săptămâna trecută 3 militari din contingentul moldovenesc de căști albastre, plecați fără învoire din dispozitivul unității potrivit oficialilor ruși și transnistreni. Solicitat în legătură cu aceste incidente, unul dintre membrii delegației moldovenești, Ion Leahu, ne-a declarat:
în preajma satului Vadului Vode, teritoriul aflat totalmente sub jurisdicția Republicii Moldova, toate semnele de circulație trebuie să fie executate în baza grafiei latine. Nu poate fi un indicator format în limba așa numită moldovenească, cu caractere chirilice. Noi am insistat și insistăm. Ori vor fi respectate legile Republicii Moldova, ori în genere nu vor fi asemenea panouri.
În ceea ce privește accidentul rutier, Leahu consideră că reprezentanții Moscovei și ai Tiraspolului erau datori întâi de toate să exprime condoleanțe rudelor și apropiaților celor 3 militari morți, lucru pe care aceștia nu l-ar fi făcut. În același timp, potrivit lui Ion Leahu, lansând declarații bătăioase la adresa Chișinăului, partea rusă caută să camufleze de fapt nedorința de a împiedica Tiraspolul să-și impună, în flagrantă contradicție cu acordul de încetare a focului din 1992, propriile reguli în zona de securitate.
Declarația noastră din 19 aprilie este dată uitării, dar acolo este foarte clar stipulat că partea moldovenească nu tinde de a distruge actualul format de pacificare. Ea pur și simplu cere ca în cadrul actualei operațiuni pacificatoare să fie asigurate toate drepturile oamenilor care locuiesc în zona de securitate.
Este vorba de drepturile țăranilor de la Dorotskaya, care de un an de zile sunt împiedicați să-și lucreze pământurile situate dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol. Anume în legătură cu situația acestor țărani, cărora administrația de la Tiraspol le cere să ia cu arendă propriile lor pământuri, Chișinăul a anunțat în aprilie că își suspendă participarea la lucrările plenare ale Comisiei Unificate de Control și nu intenționează să revină asupra acestei decizii până când sătenii din Dorotskaya nu vor fi repuși în drepturile lor. Partea rusă califică poziția Chișinăului drept șantaj, însă nu se grăbește să reproșeze Tiraspolului acțiunile care au jurat și pe reprezentanții OSCE. Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill. Suntem într-adevăr de mult îngrijorați de această situație și n-am stat și nici nu stăm cu mâinile în sân. Am trimis recent tuturor membrilor comisiei un set de propuneri privind o soluție provizorie a problemei de la Dorotskaya. Am primit deja reacții pozitive, într-un fel sau altul, la propunerile noastre de la reprezentanții Republicii Moldova, cei ai Rusiei și cei ai Ucrainei. Așteptăm încă reacția Tiraspolului și dacă vom primi un răspuns pozitiv, există poate perspective pentru reluarea activității Comisiei Unificate de Control. Deși nu s-au pronunțat încă pe marginea propunerilor formulate de misiunea OSCE, administrația de la Tiraspol a anunțat astăzi că intenționează să renunțe la așa numită taxă de migrație, pe care sunt obligați să o plătească de fiecare dată la trecerea frontierei administrative cetățenii Republicii Moldova care nu au viza de reședință în Transnistria. Anularea acestei taxe a fost de asemenea cerută de OSCE pe motiv că încalcă dreptul la libera circulație a cetățenilor în zona de securitate, drept asigurat de acordul din 1992. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Într-un recent raport al grupului londonez de experți de la Economist Intelligence Unit se arată că pentru guvernul de la Chișinău lipsa unei opoziții puternice nu este un element încurajator și că în ciuda retoricii pro-occidentale a Partidului Comuniștilor, mulți dintre liderii acestei formațiuni politice sunt în favoarea unui control strict al economiei, ceea ce va complica mult relația viitoare a Chișinăului cu Fondul Monetar Internațional. Mai mult, raportul mai vorbește și despre faptul că relativa creștere rapidă economică, atingând 8,6% pe an, continuă să se bazeze pe banii trimiși din străinătate de muncitorii moldoveni. O tendință ce va continua, spune Economist Intelligence Unit, pentru că numărul moldovenilor care vor lucra în afara țării este posibil să crească, cu atât mai mult cu cât mai mulți muncitori vor alege destinații occidentale din țări ale Uniunii Europene, mai degrabă decât din Rusia. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul economic Valeriu Prohnițchi ce ar trebui să rețină autoritățile de la Chișinău din acest raport.
Rapoartele acestei agenții întotdeauna sunt foarte bine calibrate și se operează cu date statistice de ultima oră. În cazul la Economist Intelligence Unit, acest raport trebuie considerat cu maximă atenție. El este important din două puncte de vedere. În primul rând, într-adevăr, guvernului se dă nu atât o consultație gratis, ci guvernul poate să vadă cum este perceput Republica Moldova din exterior, de niște oameni care scriu economie, care fac analiză economică și guvernul ar putea să-și ajusteze fin politica sa de chiar de imagine externă. În al doilea rând, acest raport este important din cauza că la el privesc investitorii internaționali. La rapoartele instituției care se numește Economist Intelligence Unit, de multe ori investitorii privesc cu mai mult interes și cu mai multă seriozitate decât la rapoartele scrise de unele instituții financiare internaționale. Și aceasta din cauza că ele apar foarte des, de 4 ori pe an, și lucrurile sunt urmărite în evoluție și la scrierea acestor rapoarte participă de multe ori și public din aceste țări, inclusiv din Republica Moldova.
Ce diagnostic stabilește cel mai recent raport?
Cel mai recent raport spune că în Republica Moldova s-a constituit o situație interesantă în care guvernarea este lipsită de opoziție constructivă, ca să spunem așa. În sfera politicii economice, totuși, sunt necesare periodic dușuri reci care ar veni din partea opoziției sau din partea societății civile, de ce nu? Problema însă este că de multe ori în Republica Moldova, poate nu de multe ori, dar chiar întotdeauna în Republica Moldova, opoziția și-a formulat, ca și guvernarea de altfel, și-a formulat părerea nu pe baza unor cercetări de substanță, ci pe baza unor interese conjuncturale. Spre exemplu, este un lucru ciudat, dar în Republica Moldova niciun partid nu are un centru de studii. Un centru care ar face studii
economice,
economice, da, care ar fundamenta din punct de vedere teoretic doctrina pe care o promovează acest partid. Care
dar fiecare partid are câte un cabinet de ministri gata pregătit în eventualitatea în care o să câștige puterea.
Nu știu dacă fiecare partid are asemenea cabinet. Eu nu știu niciun singur partid care ar avea un guvern în umbră și care ar... Dar este un lucru interesant că fiecare partid care a venit la putere în ultimii 14 ani în Republica Moldova, atunci când s-a confruntat cu realitatea economică, de cele mai multe ori și-a schimbat total discursul său ideologic. Discursul cu care a venit la putere era de fiecare dată uitat.
Să revenim la cel economic, totuși. Ce spune ultimul raport străin despre oportunitățile pe care ar trebui să le urmeze guvernul și eventual nu le urmează din cauza lipsei de opoziție?
În acest raport pot fi desprinse două concluzii importante, dacă nu ținem cont de partea care se referă la Transnistria. Prima concluzie este că guvernul ar trebui să se bucure de faptul că în prezent dispune de un asemenea sprijin politic. A doua concluzie importantă este că acest sprijin politic să nu se transforme într-o stagnare a reformelor, pentru că observăm că în ultimul timp, la nivel politic, guvernarea este mult mai consecventă. mai coerente în politicile pe care le încearcă să le promoveze. Dar de multe ori lucrurile eșuează la nivelul implementării. Și anume aici eu văd un nod problematic în Republica Moldova. Și acest nod problematic este că puterea birocratică în Republica Moldova de multe ori este mult mai puternică decât voința politică care promovează o reformă sau alta.
Analistul economic Valeriu Prohnitski, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Asociația Investitorilor Străini a lansat astăzi prima ediție a Cărții Albe, care conține propuneri pentru îmbunătățirea climatului investițional din Republica Moldova. Investitorii străini au enumerat în această carte cele mai grave probleme cu care se confruntă în activitatea lor, sperând ca pe această cale să instituie un dialog cu autoritățile statului moldovean în vederea îmbunătățirii climatului de investiții. Relatează Sergiu Praporșcic.
Investitorii străini afirmă că multe prevederi din legislația moldoveană sunt contradictorii și duc la interpretări contradictorii, punând în dificultate activitatea oamenilor de afaceri. Deși recunosc că, în general, cadrul legislativ moldovean este satisfăcător, investitorii străini spun că acesta nu este însă funcțional și, mai ales, nu este aplicat univoc. Asta pentru că lipsește transparența în numirea și destituirea judecătorilor și nu este stabilit un mecanism de monitorizare a activității judecătorilor. Totodată, investitorii străini reclamă imixiunea autorităților în activitatea antreprenorilor, aducând drept exemplu restricțiile aplicate la exportul cerealelor, ceea ce este în contradicție cu principiile economiei de piață. Iată ce a declarat președintele Asociației Investitorilor Străini, Joachim Schreiber. Asociația Investitorilor Străini este îngrijorată de lipsa reprezentanței unei bănci din Occident în Republica Moldova. Asociația a depistat unele discrepanțe între declarațiile oficiale, care garantează o tratare echitabilă a investitorilor străini și a celor locali, și situația reală, care constă într-o aplicare neuniformă a acestei promisiuni. L-am întrebat pe unul din membrii asociației cu ce probleme se confruntă în activitatea lui de antreprenor. Iată ce ne-a spus Ovidiu Crișu, care reprezintă o întreprindere franceză în domeniul producerii cimentului.
La nivel central, deja se vorbește altă limbă, lumea este interesată, ne ascultă problemele, încercăm să le rezolvăm împreună. Există un interes pentru atragerea investițiilor, în timp ce la nivel local acest mesaj nu a ajuns. Puterea locală discută în cu totul alți termeni, pare a nu avea niciun interes să aibă o fabrică care lucrează, mai mult frânează activitatea acestei fabrici. Ca să fac o construcție, îmi trebuie autorizație de construcție din partea primăriei. Ca să demolez ceva, îmi trebuie autorizație de demolare din partea primăriei. Ca să marchez terenul pe care l-am cumpărat sau pe care îl folosesc, îmi trebuie acceptul vecinului. În toate cele trei cazuri, vecinul meu, primarul și colaboratorul meu, nu mi-acordă acest drept. De adevărat, acum 3 ani de zile, inclusiv impozitul meu pe TVA ajungea la primărie, că așa erau legile. Între timp, legile în Moldova s-au schimbat, tot TVA-ul vine la bugetul central. Nu e vina mea că primăria locală a pierdut o mare sursă din bani.
Asociația Investitorilor Străini a fost înregistrată în septembrie 2004 și încorporează 17 membri, cei mai importanți investitori străini din Republica Moldova, ale căror investiții totale depășesc suma de 360 de milioane de dolari. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Domnilor și domnilor, este ora 21 și 23 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Agenda rundei de negocieri în problema transnistreană de joi și vineri va fi aceeași cu cea de la Odessa, a declarat ministrul moldovean al integrării. Ministerul de Externe de la București va elabora până la sfârșitul lunii viitoare proiectul unui acord privind regimul vizelor între Republica Moldova și România.
Pe plan internațional, în raportul de monitorizare a României de către Comisia Europeană, corupția și securizarea frontierelor continuă să fie punctele cele mai vulnerabile ale îndeplinirii acquis-ului comunitar de către București și referendumul din Irak asupra proiectului noii Constituții a fost corect, consideră Națiunile Unite. În cursul după-amiezii, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Olli Rehn, a prezentat în fața Parlamentului European de la Strasbourg rapoartele de monitorizare ale României și Bulgariei. Olli Rehn.
Overall, the reports on the two countries show that
în general, rapoartele arată că ambele țări au continuat să facă progrese pentru îndeplinirea criteriilor de aderare.
Bulgaria, having lost the momentum,
Bulgaria încetinise ritmul după încheierea negocierilor în vara anului 2004 și pentru prima dată acum, după alegerile parlamentare din acest an, acționează energic pentru a recupera handicapul.
Romania has caught up impressively.
România a recuperat în mod impresionant în domeniile reformei justiției, concurenței, regimului proprietății și în ce privește nivelul general al alinierii la legislația Uniunii Europene.
Both countries continue to fulfill the political criteria.
Ambele țări continuă să îndeplinească criteriile politice, care se referă, după cum se știe, la supremația legii, drepturile omului și democrație. Deși s-a făcut mult, mai este nevoie de progrese. În particular, este nevoie de eforturi pentru reformarea administrației publice, aplicarea eficace a reformei în justiție și combaterea corupției, mai ales a corupției la nivel înalt. În domeniile drepturilor omului, apărării minorităților și grupurilor sociale vulnerabile, este nevoie de mai multe eforturi din partea Bulgariei și României. În ce privește criteriile economice, ambele țări trebuie să fie capabile să le îndeplinească intensificându-și eforturile. Ambele au obținut o creștere economică robustă de 5,6% în Bulgaria și de 8,3% în România anul trecut. De asemenea, ambele țări au făcut reforme structurale semnificative în economie.
Olli Rehn, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, astăzi în fața Parlamentului European de la Strasbourg. La București, președintele Traian Băsescu aprecie.
Acest raport ne lasă valabil termenul de integrare 1 ianuarie 2007.
Iar premierul Călin Popescu-Tăriceanu sublinia punctele cele mai vulnerabile ale României, așa cum apar ele în acest raport și asupra cărora se va concentra atenția guvernului liberal de la București.
Ne vom axa în primul rând pe aplicarea reformelor și angajamentelor ce țin de domeniile care pot activa clauza de salvgardare, și anume combaterea corupției și securitatea frontierelor.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. L-am întrebat pe analistul politic londonez Traian Ungureanu ce lecții ar putea fi extrase din aceste rapoarte asupra României și Bulgariei pentru Republica Moldova, care și-a exprimat limpede traiectoria către Uniunea Europeană.
Raportul de țară publicat astăzi de Comisia Europeană e un document de importanță imediată pentru destinatar, statul român, și un avertisment pentru candidații potențiali. În mare, raportul arată flexibilitate față de performanța economică și o duritate remarcabilă față de problemele construcției de stat. Economia românească nu e sănătoasă. Ea e turburată de monopoluri și baron industrial, de subvenții și carteluri. Cu toate acestea, raportul acordă României titlul aproximativ de economie funcțională de piață și lasă impresia că mizează pe reparația din mers a acestor chestiuni. Agricultura e analizată aproximativ în aceiași termeni. Uniunea Europeană pare pregătită să tolereze oarecum raporturile de înapoiere de la sat și să intervină apoi, administrativ, printr-o nouă birocrație rurală și financiar, prin subvenții menite să încurajeze consumul intern și să ferească piața vest-europeană de exporturi ieftine. În ce privește problema instituțiilor de stat, lucrurile stau însă cu totul altfel. Raportul asupra României e dominat de tema corupției, și anume de corupția la nivel înalt. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană se teme în primul rând de admiterea unui stat care va continua, prin chiar instituțiile sale, să genereze probleme în loc să le rezolve. Cum poate fi evitată această situație? Uniunea Europeană insistă asupra două instituții, justiția și internele. Amândouă sunt urmărite cu atenție pentru că doar prin ele poate fi blocată corupția de stat. În acest scop, ele trebuie să își câștige autonomia și aceasta e tema pe care insistă ultimativ Uniunea Europeană. Moldova sau alte state limitrofe României pot înțelege că aspirația lor europeană are sens doar în măsura în care impun câteva schimbări precise. Procurori independenți, judecători noi, selecționați prin concurs, administrație prin funcționari publici, autonomie de decizie și autonomie față de bugetul central a autorităților locale. Și mai precisă decât acest nomenclator de teme e în raportul asupra României cererea de rezultate imediate. Comisia Europeană așteaptă modificările instituțiilor, dar și pedepsirea vizibilă a cazurilor de mare corupție. Recomandarea ar putea îndemna pe cei somați să organizeze repede procese bine filmate, însă e greu de crezut că trucul va fi înghițit ușor la Bruxelles. O problemă cu totul specială pentru o țară ca Moldova e chestiunea ușilor care se închid. Liftul european e într-adevăr pe punctul de a se închide. O semnătură pe contractul EADS va aduce statului român îndeplinirea unei cereri europene insistente, va întări frontiera de est și va izola astfel Moldova. Cum e greu de crezut că guvernul român nu va încheia contractul cu EADS, Moldova e obligată să facă înăuntru ceva foarte vizibil și atrăgător pentru privirile din afară. Culmea, cu o populație restrânsă, o suprafață mică și o economie înapoiată, dar necomplicată, manevrele de înnoire sunt teoretic ceva mai ușoare decât în cazul României. Totul depinde însă de rezolvarea problemei de afiliere politică, în plasa sistemului satelital Rusiei sau pe urmele promisiunii europene. Aici, o țară ca Moldova va reuși sau va eșua exclusiv prin forțele proprii. Uniunea Europeană e foarte sensibilă la relațiile cu Rusia și nu va încuraja explicit distanțarea Chișinăului de Moscova. Dacă ea se va produce, va fi luată ca atare, dar efortul revine aproape 100% politicienilor moldoveni.